Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, ještě jednou hezký večer. Dnes opět s Miroslavem Zelenkou v úterý 12.3. Máme tu další část pořadu už s číslem 247, ta 250 se nám velmi rychle blíží. Jak vidíte, dnes to bude na téma pozitivní vize příštího uspořádání společnosti. To je velmi dobrý, velmi přínosný pořad, to určitě bude, i když ještě nevím vůbec, o čem to bude, ale věřím, protože už ten název prostě dává jasně najevo, že to bude opravdu o tom, o čem by mělo být víceméně takový rádio a televize, jako je Svobodný vysílač. Toto by se mělo především
prezentovat.
Více než
méně teda.
Tak, ano, více. Více, ano, více a tak trochu méně. Tak, takže o tom to je. Kvůli tomu především, kvůli takovýmto vizím vznikl Svobodný vysílač, ano. My jsme vždycky chtěli právě především říkat to, jak by to mohlo vypadat, kdyby to mnoho lidí začalo chápat, že to tak by mohlo být. No je to takový, co by, kdyby, ale ono to asi opravdu jinak nejde. Míro, já tě dávám slovo ještě teda s těma telefonama, jak to bude, můžou volat.
Bych se přivítal, dobrý večer.
Jo, my jsme se ještě nepřivítali.
Zapomněl.
Já to teď v poslední době nějak dělám vždycky, takže hezký večer, Míro, můžeš pozdravit posluchače.
Už jsem pozdravil, dobrý večer.
Ještě jednou teda. Když jsme to zapomněli, tak teďko dvakrát, výborně. Tak fajn, dobře. Jak je to s těma telefonama? Můžou volat, nebo
jo,
mají
můžou
počkat až nakonec?
Ne, ono je toho hodně, tak uvidíme, co, jak
dobře,
to vyjde.
Tak ale jenom prosím, protože to patrně bude o něčem, co by někdo mohl vnímat jako utopii a nesmysly a podobně, protože není schopen domyslet to tak daleko, jak by to mohlo vypadat. Tak pokud budete mít takový nutkání zavolat a říct, to je pitomost, tak prosím, to radši ani nevolejte. Když budete mít tomu nějakou další připomínku, jak to ještě vylepšit, tak to zavolejte, ale říct, to je pitomost, bez toho, abyste to jakkoliv odůvodnili, tak to nemá absolutně žádný smysl. Že, Míro, je to tak. Dobře. Tak já nevím, já tě dám slovo.
Začneme perličkama.
Ano, začneme perličkama.
Ano. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je očkování proti chřipce největší podvod v dějinách medicíny, který vytvořil farmaceutický průmysl ve snaze vydělat peníze na zranitelných lidech a učinit je nemocným.
Ale.
On říká občas dobrý věci, no. Ale musí to dělat tak nějak šikovně, aby byl napůl blázen, aby přežil teda. No.
Aby to přežil, jasně.
Já jsem dneska četl nějaký článek, to jsem nechtěl dávat, je, jak prostě zjistili, že ty lidi, co mají vyšší cholesterol, že se dožívají vyššího věku než ty s tím nižším cholesterolem. A že vůbec nejhorší je brát ty léky proti cholesterolu. Jo. Ty statiny a na to ředění krve. No, tak. Ale zjistili to, já nevím, na vzorku asi 600 tisíc lidí někde. Jo, takže no, všechno je jinak. Že?
Všechno je jinak, ano, přesně ano. Tak. No oni by to odůvodnili tak, že právě proto, že berou ty léky, tak právě proto se dožívají více. Rozumíš tomu?
Ne, to právě dožívají se více ty, co mají vyšší cholesterol.
No jistě.
Ale ty neberou ty léky, že jo? Protože ty, co berou léky, tak jim to srazí cholesterol a brzo umřou.
Je takhle, tak to jo.
Ne, tam byla studie nějaká, já to z hlavy si nepamatuju přesně, ale skutečně na ohromném vzorku a zjistili, že z 57% lidí, kteří dostali infarkt, tak ani jeden neměl zvýšený cholesterol. Jo.
Ano. Ale někdo řekl, že to je riziko, tak to prostě tak bude a o toho je to riziko.
No to říkám, já už jsem o tom mluvil mnohokrát a i s těma práškama po tom infarktu. Do všech to perou, všichni to berou. občas to někteří přežijou i bez prášku.
Ano, jako třeba ty.
Jako třeba. Tak já budu pokračovat. Návrh rozpočtu ministerstva zahraničí Spojených států pro fiskální rok 2020 zahrnuje až 500 milionů dolarů na demokratický přechod ve Venezuele.
No, vydal. Dobrý. Jak to mají zmáklý.
Pak mě pobavil pan generál Jiří Šedivý, který prohlásil, náš hlas v Severoatlantické alianci je stejně silný jako hlas Spojených států amerických.
Nemyslete si, my jsme dost silní, nemyslete si, my jsme žádní to.
Já nevím, jestli tohle může jako myslet vážně, no, ale je to možný, no.
A jsou takový lidi, já se vzpomínám na mýho kdysi tchána, ten taky vždycky, když jsem mu říkal, že je tvrdě v područí mý bývalý tchýně kdysi, tak on vždycky říkal, nemysli si, já si taky umím dupnout, nemysli si, já si taky umím dupnout. To se ozvalo vždycky, Franto, pojď umej to na dobí. Tak počkej, potom já ti to já už makal. Tak jen tak, aby bylo jasný. No, tak, dupnul si, no, dobrý.
Ještě když jsme u těch Američanů, společnost Boeing v souvislosti s tím, jakým teďko spadly ty dvě letadla, prohlásila, teda v pondělním prohlášení uvedla, že již několik měsíců vyvíjí vylepšení softwaru letové kontroly, díky kterému by měl být bezpečný letoun ještě bezpečnější.
Tak a už to udělali. Už se jim to povedlo.
Ne, ale mně se líbí bezpečný letoun ještě bezpečnější. U něm spadnou dvě letadla a oni prohlásili, že to je bezpečný letoun.
No jistě.
Pak se mi líbil tady Michal Kremo, ten článek se jmenuje o filtraci archeologických nálezů. Ještě jedním z dalších důkazů, že oficiální dějiny jsou sbírkou za uši přitažených pseudohistorických mýtů, je skutečnost, že množství artefaktů a nálezů nezapadajících do předepsané mřížky se nachází v utajovných archivech a depozitáří různých muzeí. A nebo zmizeli už, teda to ještě další varianta.
Ano.
Pak redaktorka Kálenská měla rozhovor s čestným předsedou TOP,
no pak
který
asi,
má, zděsila se, že chudák předseda má v krvi příliš mnoho draslíků, což je nebezpečné pro jeho srdce.
No, no to je obráceně přesně.
No, to je jedno. A on prohlásil, je mi přes 81, tak už by byl čas jít. A redaktorka s voláním reagovala, to neříkejte. A následně bývalý minister zahraničí ujistil, že stále má potřebu sloužit této zemi. Načež redaktorka zalitovala, že ačkoliv kníže Schwarzenberg tak moc touží sloužit této zemi, nikdo o jeho službu nestojí.
A to je podivné.
Ale jak to takhle hezky řekl. No. A pak tady, já musím citovat, protože Schwarzenberg se vyjadřuje s noblesou, na rozdíl od Zemana, že jo?
Ano.
Podle Schwarzenberga právě Petříčkovi a jeho politice srozumitelné Američanům může Andrej Babiš vděčit za to, že se podívá do Bílého domu. S Petříčkem teď mají Američané zas naději, že se česká zahraniční politika neskurví zcela.
Aha.
Cítíš tu noblesu?
To je naprostá noblesa, jasně. A s Petříčkem ale musí být vždycky noblesa, že? To je jasné.
To je teda...
Neskurví, jasně. No, jasně, to je ta noblesa. Ale tak když to řekne on, tak je to noblesa, víš, že to takto je.
Já vím.
Jak to je udělaný, no.
Nástupkyně Angely Merkelové, Krampová Karen Bauerová, zdůraznila komplikovanou integraci muslimských přistěhovalců, která zůstává hlavní výzvou pro evropskou společnost. Podle této dámy, mnohé proudy islámu jsou neslučitelné s našimi evropskými myšlenkami na otevřenou společnost a proto navrhla zřídit školení pro naše imámy a učitele v tomto duchu osvícení a tolerance.
No.
Tak tím se to vyřeší. Vezmou imámy na školení a okamžitě se začnou v podstatě s náma integrovat bez problémů. Oni fakt si z nás dělali graci. No. Asi to...
To je naprosto jasný. Kdyby toho imáma, kdyby začal takhle hovořit, tak by ho ty druzí okamžitě zaškrtili, zlikvidovali. Kdo ví, co všechno. Tam je to jasný, že jo.
Německá aktivistka Braunschweigerová napsala knihu s názvem Osvobození od dětí na místo bezdětnosti. Podstatou této knihy je spisovatelčino tvrzení, že dítě je to nejhorší, co může někdo provést životnímu prostředí. A je to vtěleno i do titulku toho článku. Autorka se opírá o to, že dítě vypouští spousty oxidu uhličitého, který je považován za jeden z hlavních zdrojů pokračujícího globálního oteplování. A že je to vlastně mnohem horší pro životní prostředí než všechny hnědouhelné elektrárny nebo auta s dieselovými motory. No to... Tak děti jsou daleko horší než všechny hnědouhelné elektrárny.
A když potom vyroste to dítě, tak to už je v pořádku, jako jo?
I to by nemělo, to by se vůbec nemělo narodit, totiž. Ne, ale to je, prostě člověk už nemůže nic než žasnout, co jsou některý teda lidi nebo politici schopni vypustit z pusy.
A ještě k tomu ženská, že?
No, no.
Která, no, jestli to teda bude ženská. Která určitě děti nemá, samozřejmě, že? Protože jinak by to v životě nemohla říct. Takže no, je to síla, no, opravdu jako za tohle to by měly být opravdu asi minimálně vzati někam na nějakou psychiatrickou vyšetření nebo něco, protože to fakt není normální.
A nebo do té hnědouhelné elektrárny.
Jo, aby tam prdělo, aby prděla tam.
Aby tam přikládala.
No jasně, a přitom by prděla, aby, když vypouští tolik toho kysličníku uličitýho. Ach jo, tak. To snad není možné tohle.
Nějaký int, o němž uvádí, že se jmenuje Rafael Samuel, ale protože se před médií schoval za falešný plovous a bíle, tak je možná, že je to jenom vymyšlené jméno. Tedy tento mladík z Bombaje se rozhodl, že zažaluje své rodiče za to, že ho splodili bez jeho souhlasu.
A i ne. No. Fakt jako jo.
No, proč ne, že?
Bože.
Ale jak si měli ten souhlas vyžádat, mi není úplně jasný.
No, o tom to je. Teď ho tady tak vidím, takový ten fousatý, jo, takový ten...
No. Na masopust nenoste kostýmy indiánů ani šejků, vyzvala školka svých 185 dětí v severoněmeckém Hamburgu. Vedení jmenové školky ve čtvrti Ottensen se odvolává na oficiální brožurku o výchově, která zdůrazňuje potřebu nepřiživovat stereotypy a předsudky. S tímto zdůvodněním napsala školka rodičům svých dětí, že některé kostýmy požaduje za nežádoucí. Oblečení dětí nemělo nahrávat stereotypnímu vnímání pohlaví, barvy pleti či kultury. Takzvaní indiáni neexistují a nikdy neexistovali.
No, vidíš, a je to. jakýže je Američani vyhleděli? Ne, nikdy neexistovali. No, tak vidíš, to je něco jako tady s osvobozením Československa rudou armádou, že jo? To taky neexistovalo. No.
Pak se mi taky líbilo, jak Trump dostal pistoli od Babiše.
Ano.
Těch pistolí udělali snad jenom 100 kusů. Cena pistole je 200 tisíc. Byla vyrobena u příležitosti tého výročí našeho státu. Ale na každé pistoli je vygravovaný nápis Pravda vítězí.
Ano.
Ale pravdu, když mám v ruce pistoli, mám vždycky, že jo? Takže to jsou neskutečné věci. Na pistoli pravda vítězí.
No, to je... Ano.
No.
To si málo kdo dá do souvislostí, víš? Možná takovou to záležitost. No.
Tak tohle je zajímavá věc, to není tolik perlička, no tak perlička, to je ale to zajímavý. tým biologického výzkumu na Bielefeldské univerzitě učinil průkopnický objev, který ukazuje, že rostliny mohou čerpat alternativní zdroj energie z jiných rostlin. Toto zjištění by mohlo mít také významný dopad na budoucnosti bioenergie a nakonec poskytne důkazy, které ukazují, že lidé získávají energii od ostatních stejně. Mm-hmm. Takže věci už došly k tomu, co já nevím, ezoterici nebo duchaři už vědí dávno, že lidi si berou energii z lidí, že jo, nebo z jiných bytostí. Mm-hmm. Zajímavé. Tak, tahle perlička mě potěšila. Cituji e-mail. Dnes nám volala dcera, že vnučka, která má 1 rok a 8 měsíců, se někam schovala a když ji našli, ležela na zemi, ucho přitisknuté k maminčině mobilu a v tranzu poslouchala meditaci na příjem energii z kosmu.
To asi někdo si vymýšlí, ne?
Ne, ne, to nevím. Je to až neuvěřitelné, jak takové malé dítě, to cituju stále ten e-mail, je to až neuvěřitelné, jak takové malé dítě vůbec dokázalo na mobilu spustit a poslouchat právě meditaci.
No, taky nechápu.
Jsem netušil, že moje meditace lákají dvouletý děti už tak.
Ale že to dokáže spustit.
No, no.
No, já bych to neuměl asi. Skoro.
No, tak já nevím, kde tam to záleží, kde tam ta meditace je uložená, že jo. Mm, mm. Ale ono tam bývají takový obrázky, tak když se na něj mačkne, tak ono se leco spustí. Tak teď mám tady nějaké dotazy. Prosím, rád bych položil laický dotaz. Slyšel jsem na Svobodném vysílači pořad o seberozvoji. V něm pan Uvarov hovořil ohledně rizik meditace, práce s energiím a ochraně před rozvoji vážných tělesných onemocnění. Mm-hmm. Což jsem pochopil, popisoval problém zpomalení vnitřního biologického času při meditaci, navrácení rychlosti času po návratu z meditace, problém s imunitním systémem, který měl po delší době takovýchto aktivit biologická výrazně zrychlovat a škodit organismu. Jsem laik bez zkušeností, jo, zmiňoval příklady o nemoci některých známých osob, světových ezoteriků, jako je Osho a Krishnamurti, například. Mm-hmm. Jsem laik, ještě stále cituji, jsem laik bez zkušeností a jeho příspěvek mě znejistil. Moje hlava si to spojila s jednou paní v blízkém městě, která se zabývala masážemi a asi i reiki a zemřela na velmi vážnou nemoc. Takže ta otázka vlastně zní s tou prací na sobě. Zda si ten člověk jako neškodí, že jo. Snaha meditovat na sobě mi vycházelo, abych si zlepšil psychický stav, ale rád by na sobě pracoval, abych si neublížil. Mm-hmm. Takže já jsem tomu jenom vyjádřil, když teda začnu těmi bytostmi, o kterých byla řeč, jako je Osho a Krishnamurti, že si Krishnamurti, no, umřel v 90, no, tak mě to nepřipadá tak hrozný. A u Osho se tvrdí, že teda byl zabit establishmentem, víceméně nebo odstraněn, takže to mi nepřipadá jako úplně příklad, ale jinak podle mě každý člověk je zcela specifická bytost a není možné stanovit, že něco mu určitě bude pomáhat a nebo něco určitě škodit. Mm-hmm. Já navíc v meditací, to asi už všichni posluchači, co mě poslouchají delší dobu, mám odlišný názor a předpokládám, že i posluchači, mnoho posluchačů na základě vlastních zkušeností. Prospěšnost meditací uznává už i současná věda. Kromě toho jsou tu zkušenosti skutečně již mnoha lidí, kteří meditují a zjistili prospěšnost této činnosti, a to dokonce nejen pro sebe, ale i pro jejich okolí, protože když meditovali, zvedli se frekvence vibrací, tak to mělo vliv nejen na ně, ale i na té blízké. Mm-hmm. K té další části. Mnoho lidí umírá na těžké nemoci a samozřejmě mezi ní budou i někteří, kteří meditují. A ještě otázka, zda někteří nezačal meditovat právě, protože onemocněl. Jo.
Přesně tak, víceméně pozdě.
Tak. To, že někdo dělá masáže a reiki, vůbec nemusí znamenat, že medituje. A ještě je otázkou, jak reiki prováděla, zda si dělala jako ochranu, jo, protože to je dost důležitá věc. A já nechci komentovat tento konkrétní případ, protože o něm prostě vůbec nic nevím. Ale jsou i reikisti, kteří energii nedávají, ale odebírají.
Ano.
A pak samozřejmě může jít o karmický následek. A rozhodně však velký rozdíl mezi meditujícím a léčitelem. Je pravda, že léčitelé někdy mívají problémy. Vím, že někteří léčitelé bývají nemocní, protože prostě buď to dávají vlastní energii, nebo, jak už jsem o tom mluvil nedávno, vlastně rezonují s tím pacienty a prostě to mohou teda jako mít vzhledem k tomu léčení následky. A vím, že se tady i mluvilo, že v poslední době umřelo poměrně dost léčitelů.
No, jak jsem říkal, tady je právě problém v tom, že lidi, kteří tomu moc nevěří, nebo jsou neinformovaní, nebo skeptický k tomu, tak právě toto je utvrzuje v tom, že řeknu, no koukněte se, léčitel ostatní léčí a sám sebe neumí, no tak tomu nevěřím ani slovo, proč nevylečí, neřím sebe teda. No, chápeš, jo? Takže no, oni, to berou, léčit, oni to berou...
Léčit sebe je to nejtěžší, jo?
No, jasně, samozřejmě, že to je jasný.
Protože v podstatě zjednodušeně řečeno, léčí se energiemi, že jo? Ale já, nemyslím já jako osobu, ale prostě ten léčitel je se svými energiemi stále, jo? Takže ne vždy mu to pomáhá, jo? Ale já si myslím, že to je asi... Otázka širší ohledně těch léčitelů, těch případů tam samozřejmě bude hodně, jsou léčitelé, kteří se prostě obětují. Jo? Léčí, vědí, že jim to škodí, ale léčí tak dlouho, dokud neumřou.
No, ono kolikrát se může stát právě to, Míro, že ten léčitel, když třeba, že je nesnes jakýsi neúspěch, jo?
Ne, teďko to já jsem nemyslel v tomhle.
No, ale případě. Stane se to také třeba, jo? A teďko se stane, že opravdu dostane někoho, kdo, já nevím, je nějaký málo senzitivní, nebo prostě mu nevěří, nebo to, a on chce dokázat svému egu, nebo vůbec, že to dokáže, tak prostě vydá ze sebe naprosto všechno a pak onemocní. Jo?
Ne, já jsem ale teďko měl na mysli nic, no. Já jsem myslel, že jsou opravdu lidi, kteří... tady přijali tuto roli, tento úkol.
Jasně.
A skutečně se obětují až na hranici toho sebeobětování, že teda opravdu až prostě se vydají ze sil a odchází jako prostě nemocní. Samozřejmě je tu mnoho léčitelů, kteří jsou to takzvaní kvaziléčitelé, že jo, prostě někde něco pochytili, a nedělají si ochranu, ty potom samozřejmě mají problémy. A na druhou stranu je tu, ono je to lákavé, jo? Ono je to opravdu lákavé, protože ono spoustu věcí funguje, ono někomu pomáhat, někoho nějakým způsobem léčit dokáže každý druhý člověk, že jo? V podstatě. Jo?
Ano.
A ono je to lákavé a ti lidé nepracují napřed na sobě, aby třeba dostali na nějakou úroveň ty první tři čakry, otevřeli si srdeční čakru a takhle. A teprve v okamžiku, když se dostanou na nějakou úroveň, začali léčit, ale oni prostě mají otevřenou nějakou, já nevím, si vymyslím, třeba tu šestou čakru ve spojitosti s tou třetí čakrou, takže on jim to funguje, on se na to vrhnou, ale nejsou v harmonii a nemají ty zkušenosti, takže potom to hold někdy jako takhle špatně dopadá. Ale já jsem nechtěl téma léčitelů. Jako, takže nemyslím si, že je totožné meditace a léčitel. Jo? Že to jsou dvě odlišné kategorie. Takže myslím si, že není důvod se bát meditací. Jako jak z toho důvodu, tak ono samozřejmě jsou lidi, kteří se bojí toho, že se jim prostě něco otevře a třeba tedy někam je to vystřelí a oni do nějakého astrální reality nebo vystřelí z těla, oni už se nevrátí a tak. Takže prostě ten strach tam je často, ale jo, kdyby to bylo tak jednoduché se vystřelit z těla, to není to tak jednoduché.
No, no, a někdy se to může stát spontánně a pak nikdo neví, co s tím, že jo. No, to je ono.
Tak pak tady mám další dotaz, který mě trochu působí potíže, protože ono někdy to není úplně srozumitelně. Po filmu Jak přichází s nikdy, kde vysvětlují, že se manžel s manželkou, která spáchala sebevraždu, již po smrti nesetká, mě napadla myšlenka. Já jsem ještě chtěl předestřít jednu věc. To, že bylo něco v nějakém filmu, ještě vůbec neznamená, že jsou to některé věci, které jsou založené na nějakých jako kvalitních informacích. Že? Ale ten dotaz je, pokud zemřeme a poté vlastně promítáme svůj život a i jak si platíme za své prohřešky, viz sebevražedkyně, v tom filmu si šla jakoby do pekla, jak vlastně se zpovídají ti, co nás tady řídí. Pokud nikdy neumírají, přemístí se do jiných těl. No, ono tam je, v tom dotazu je víc předpokladů, které asi nejsou úplně teda pravdivé. Takže ten dotaz vychází z několika předpokladů, kterým nesouzním, jo. Takže je to trošku těžší na to odpovědět. Poté, když umřeme a promítáme si svůj život, tak určitě neplatíme za prohřešky. To není tak, že bychom platili, jako když přijdem tam nahoru do té astrální reality a já si jako plácnu nesmysly a tak nám řeknou, podívej se, co si proved a hned, já nevím, přijdem do nějakého kotle nebo něco takového. Mm-hmm. Tam se za prohřešky neplatí, že jo. Pokud k něčemu takovému dochází, a já to furt dost odlišně, že jo, to myslím, posluchači, co mě poslouchají častěji, vědí, že to nikdy neformuluji jako, že platíme za prohřešky, tak je to každopádně až v následujících inkarnacích. Pokud vyjdeme z toho předpokladu lineárně se vyvíjícího času. Já to zopakuji, že ty principy, které jsme umožněni někomu prožít, jsou umožněny prožít nám v následujících inkarnacích. Pokud sebevražedkyně šla jakoby do pekla, tak to bylo z toho důvodu, že po smrti peklo očekávala, ale ne proto, že by to byl trest za sebevraždu. Kromě toho upozorňuji na to, že pokud je něco v nějakém filmu, tak to vůbec neznamená, jestli to blíží skutečnosti. Nemyslím si, a teďko...
Nějaký marudek koukám, nějaký marudek. Dobře, tak pojde.
Nemyslím si, že ti, co nás tady takzvaně řídí, nikdy neumírají. Nevím, z čeho vychází dotyční nebo dotyčná. Oni si také prožijí v některé z dalších inkarnacích to, co umožnili prožít nám. Nevím, z jakého zdroje jsou ty informace, že oni neumírají a jen se přesunují do jiných těl. Já si myslím, že umíráme všichni a že všichni si prožijeme a je tu reálný předpoklad, že ti, co nás teďko řídí, a tady to dobře dopadne, bude ta transformace, tak si myslím, že si to, co nám tady dělali, že si prožijí na jiných planetách. Nebo na jiné planetě. Mm-hmm. Tak, potom mám další dotaz ještě. Ještě mám připomínku k meditaci na odvedení přísedlíku. Podle mě by bylo dobré, kdyby ta meditace dostala člověka do stavu, že je sám schopen s tím přivtělencem mluvit a zjistit, proč se přivtělil. To se tam jako jsou mi přisuzovány určité nadpřirozené schopnosti. Jo. Protože když to přirovnám třeba k léčebné meditaci, tak by to asi znělo tak. Bylo by dobré, aby ta meditace každého člověka z každé nemoci vyléčila. Jo, protože to, jestli je někdo schopen s tím přísedlíkem mluvit, to záleží na jeho schopnosti a ne na kvalitě té meditace. No. Když se energeticky zničí, tak je jen otázka času, kdy přijde nějaký další. Podle mě by bylo ideální, aby člověk věděl, proč se přivtělí a změnil svůj život tak, že už další nový nebude musí se přilepit. Určitě k tomu ten příselík musí mít nějaký konkrétní důvod, protože oni se k někomu připojí a k někomu ne. To nemůže být způsobeno tím, že někdo oslabí svou energii. Tam musí být něco jiného. S tím si dovolím nesouhlasit, že to nemůže být jenom tím, samozřejmě může, ale jinak obecně k tomu posluchači a diváci vědí, že stále mluvím o tom, že základem je práce na sobě. Ano. Že odvedení přísedlíka není vše vyřešeno. Že jo? Pokud ten člověk na sobě nebude pracovat, nebude si posilovat energetickou ochranu, nebude si dělat ochranné vajíčko, tak samozřejmě se přihodí to, že se přisedne další potenciál nějaký přísedlík. No. Já v té meditace...
Tím, že ho odvedeš, nebo že se odvede přísedlík, tak tím se to dává jistá naděje, aby mohl vůbec začít na sobě ten člověk pracovat. Je to tak, jo? Protože to je jakýsi odevření dveří. Bez něho to nejde prostě.
Někdy to jde to, ale velice jako obtížně. To záleží zase ještě na druhu toho přísedlíka. Jsou i hodní přísedlíci, takže... Ale principiálně, že jo, klasicky u toho alkoholika, když se neodvede ten přísedlík alkoholik, tak se to v podstatě téměř nedá řešit. No.
Tak to nejde, jasně, rozumím.
Jinak já do té meditace na odvedení přísedlíku, jo, jinak teda poznamenávám, že dneškem počínaje na mých stránkách je ta meditace na odvedení přísedlíku udělá nová, s tou novou hudbou, odstranit všechny šumy a nečistoty v mém projevu, které tam byly v těch minulých meditacích, takže si každý ale může tuto meditaci nově stáhnout a pouštět si ji, pokud ví o přísedlíku. A každopádně doporučuji, aby si to, než požádáme někoho o pomoc, aby odvedl přísedlíka, tak si to sám udělat, protože mnoho lidí už si skutečně tu meditaci udělalo a toho přísedlíka si odvedlo. A nebo někomu blízkému. Jinak jsem chtěl upozornit na to, že přísedlík se energeticky neničí, ale odvádí na základě rozmluvy s ním, což ale bohužel každý nedokáže a je nutné na tom pracovat. To je právě to, že já dostanu vždycky e-mailem nějaký dotaz nebo připomínku, jo. Když se energeticky zničí, nikdy jsem nemluvil o tom, že by se měl přísedlík energeticky zničit. Vždycky jenom odvést. Jo. To samý nedávno jsem objevil diskuzi u nějakého svého pořadu na YouTube, svobodného vysílače, že někdo mi vložil do úst, že jsem řekl, že se při vůdu vytvářejí egregory. Nikdy jsem nic takového neřekl. Jo. A pak jsem samozřejmě za to hned dostal vynadáno, že bych si měl něco přečíst. No. O vůdu, že tomu nerozumím, že o tom nic nevím.
To je taková praktika, znáš to, jo? Takový lidi známe.
Ale tam je ještě zajímavá jedna věc. Přečtěte si něco o tom. Jo? Já vždycky na to říkám jednu věc. Jo? Já tu přece nejsem od toho, abych si něco přečet a citoval cizí myšlenky. Ano. To si každý může najít na internetu a kdekoliv koupit si knížku a přečít si to a pak to třeba porovnat s tím, co říkám já, ale já si myslím, že můj přínos je v tom, že přináším jiné myšlenky, než jsou tam uvedeny, že jo. A ať si každý posoudí, co je pro něj vhodnější. Kromě toho, že teda někdy někdo něco napsal o vudu, přece ještě a priori neznamená, že to, co řekne Želenka, je špatně a v té knížce nebo na tom internetu špatně. Je to dobře, že jo?
To je právě zvláštní, jak někteří lidi posuzujou, že něčemu dají prostě větší prioritu a něčemu menší, nebo větší, jako bych to řekl, relevanci a něčemu menší. Ne, a když se jich zeptáš, tak oni neví.
Ne, oni mi raději, že si napřed, než o tom začnu mluvit, tyto, tak si mám něco přečíst.
No,
jo.
A tím pádem přesuzují tu větší relevanci tomu, tomu, co si máš přečíst, jo, než, než tobě vlastně. Jako proč? Rozumíš, tohle to já s tím taky mám problémy. A když se na to zeptáš, tak oni neví prostě. No. No. Ale napadnou tě hned, já to znám tohle. Dobrý.
Ale abych se vrátil teda k tomu, že s tím přísedlíkem jako mluvit každý nedokáže, jo. Mm-hmm. Prostě je potřeba na tom pracovat, ale více lidí zjistilo, že když na sobě začali pracovat, že se ta schopnost najednou objeví a najednou jim ten s tím přísedlíkem v pohodě povídají, že jo. Mm-hmm. A já myslím, že lidi vědí, že se přísedlík přivtělí, protože je nedostatečná energetická ochrana a protože je nutné na ní pracovat. Jo, proto teďko tady znova zdůrazňuji, protože jsem na to byl upozorněn. Jo. Samozřejmě jsou přísedlíci toho typu, kdy se mstí a potom přisednou ke konkrétním lidem, ale je to spíš výjimečné. Většinou přísedlík zjistí, že mu tělo umřelo, nahoru neodešel, nemá dostatek energie, tak se přivtělí k vhodnému nositeli. Že jo. A ten nositel musí mít slabou energetickou ochranu, protože by se tam jinak nedostal. Že? Mm-hmm. Já vím, že někteří lidé, například jedna moje vnučka, mají energie vhodné. Já zatím nevím, z jakého důvodu. Vhodné pro přísedlíky. No. Prostě jsou to takový lapači přísedlíků. A ještě jednu poznámku, že přestože s těmi přísedlíky docela komunikuji, tak zcela výjimečně si byli vědomi, proč se přivtěli ke konkrétnímu člověku. Jo. Výjimkou jsou, když se přivtělují k příbuzným. Tak potom ještě tak tohle taky zajímavý dotaz. Ještě mě napadly další věci, které by bylo ohledně přísedlíků dobré znát. Údajně má každý člověk přiděleného strážného anděla. Jak je možné, že takový anděl dovolí přivtělení parazita k člověku? Tak na to můžu odpovědět tady jako jednoduše. Jak je možné, když jsou strážní anděle, že člověk onemocní, má úraz, má životní problémy nebo zemře? No, to asi strážní anděl má zabránit to, co toho člověka nemá potkat. Třeba nemá umřít dřív. Jo, nemá si prožít něco, ale nemá zabránit veškerým nebezpečím nebo nepříjemným situacím, které by toho člověka potkali v životě. To by bylo jako nelogický pro funkci strážného anděla. Že? To by jsme tady měli ráj na zemi, kdyby takhle fungovali všichni ty strážní anděle. Nikomu by se nic nemohlo stát. Potom tohle je takový zajímavý. Není náhodou ten přísedlík něco na způsob anděla, který je přidělen k danému člověku podle toho, jak žije? Tak to si opravdu myslím, že není. V tom případě to ale někdo musí povolit, protože každý den člověk zažívá úbytky energie a tím pádem by se k němu mohlo připojovat velké množství parazitů. No, to se bohužel děje. Ano. Že se připojují dost parazitů. Tak, teď mám ještě nějaké organizační věci, ale možná, že bychom dali po písnice.
Dej ještě teď nejdřív tu organizační. A navíc, teďko to mám ještě telefon, tak mu já asi vezmu, protože to tak nějak teď je takový předěl. Hezký večer, slyšíme se?
Hezký večer, slyšíme, tady MPík z Valoru.
Zdravím vás, povídejte. Tak,
pane Hlávka, nejdřív mám něco osobního na vás, protože sleduju, že vy máte takovou zajímavou poruchu, že když vám někdo zavolá a představí se jako Martin, a speciálně, když teda potom se to ještě týká Jardy Chvátala, tak on se vždycky zeptá, jakže se jmenoval ten posluchač, a vy zásadně na to reagujete, že Milan. Jo? Já jsem si toho všiml u jiných Martinů a u sebe taky, jako, no, takže, ale to je jenom tak, aby jsme se nenudili.
Tak to se neuvědomuju ani. Dobře, tak
a
pořádku.
Hlavní důvod,
to není zhorší.
No, tak mám otázku na Míru Zelenku. Ono totiž, já jsem velice pozorně poslouchal to interview s panem Uvarovém. A docela jsem úžasnul na to, co si z toho kdo si vyvodil, jako jo, protože on tam řekl jasně, že pro meditujícího, který není energeticky vyladěn s planetou a se svým okolím, je hrozba, že ho to může energeticky rozhodit natolik, že to může vyvolat na přerakovinu a jiná závažná onemocnění. Takže bych se chtěl právě Míry zeptat, jak dotyčný meditující pozná, jestli teda je pořádně kvalitně vyladěný s touto planetou a s okolím, aby mu to nehrozilo. A už vůbec teda nevím, že by ten Uvarov říkal konkrétní jména tady těchto údajně zemřelých.
Já jsem citoval e-mail, no, jenom.
To je podle mě úplná blbost.
Tak, ale... Míra citoval právě ten e-mail, jo, který tam...
Já jsem ten rozhovor neposlouchal, no.
Právě, že já jsem měl pisatele toho mailu, jakože mimo, jako, protože to si myslím, pokud jim tak Uvarov vůbec někoho takového konkrétního nejmenoval. Ale takže mám teda otázku, jak na to, abych byl správně vyladěn s touto planetou a meditace mi se nepřivodil rakovinu. Tak mějte se pěkně, zdar.
To se taky hezky. No tak Míro, já myslím, že to nebude tak těžká odpověď, ale povídej.
Já už jsem na začátku jako říkal, že si nemyslím, že bych jako rezonoval s tímhle názorem, že by člověk musel být... vyladěn nebo naladěn na vibrace země, aby mohl bezpečně meditovat. Já si to prostě nemyslím. Já to tak jako necítím, protože to už by tady museli všichni umřít na rakovinu, co meditují, protože jak jako poznat, že je ten dotyčný vyladěn? Ta otázka je naprosto správná, jo.
Nicméně nemůže to být spojený třeba s jakýmsi propojením nebo průtočností, jak říkáš ty, nemůže
no
to
propojení
být...
propojení vlastně jsme to... všichni, že jo?
No já vím, ale když meditujeme ty energie, když to, tak musíme se zprůtočnit, jak říkáš, jo? To je fakt... Jestli to právě každý nemyslí trochu jinak, ale jinak to, nebo ne, nemyslí stejně, ale jinak to říká, jo? To si
já
možná
se
tak
těžko
bude.
Můžu... vyjádřit tomu, jak to myslí pan Uvarov.
No právě, no právě.
Ale jako nevím, to bych asi musel mít nějaký dialog s panem Uvarovem, abych věděl, co si představuje pod tím sladit se s energií planety Země, jak to udělat, jo. Jak se má člověk sladit s planetou Zemí? Meditací? Nebo čím? Ale v okamžiku, když už medituji a nejsem sladěný, tak mi hrozí rakovina. Nevím. Těžko se mi k tomu vyjadřuje.
Ale jak bys to teda udělal ty? Je tu nějaká podmínka, aby se něco nestalo? Já myslím, že když jsme se o tom bavili spolu, tak si říkal, že právě je třeba se zprůtočnit. To znamená, jako
no to je, když posíláme někam energii. To je, když posíláme někam energii, tak je potřeba se zprůtočnit, abychom nedávali vlastní energii. Jo? Mm-hmm. To určitě, ale co to je meditace? Meditace je mnoho různých činností, že jo. Meditace je třeba se uvést do naprostého klidu a uvolnit nebo zastavit tok myšlenek, třeba koncentrovat se na dech. Nevím, proč by z toho člověk měl mít dostat rakovinu, když není sladěný s energiemi země. Jo? A nevím, ale ještě jak to, já tyhle ty věci nemám moc rád, protože jak už je to na příkladu tohle e-mailu, tak prostě dotyčný byl vystrašen, jestli může meditovat, aby nedostal rakovinu. Jo.
Jasně,
to je opravdu jako těžký, no. Nevím, jak poznat, že je někdo vyladěný. Teoreticky samozřejmě mohou existovat jasnovidní lidé, kteří někomu řeknou, a teď ještě bych byl opatrný s takovým, ale řeknou, ano, tento člověk je vyladěný s energiemi planety, ale jak to má ten člověk dotyčný poznat? Jo. A když to nepozná, tak řekne, no já to nevím, tak bych mu dostal rakovinu, tak radši nebudu meditovat. Takže z tohle pohledu se mi to jako moc nelíbí, ale je možný, že to je nějak úplně trošku jinak. Nechci
je to jinak myšleno opatrně. No.
Že nechci, musel bych si popovídat s panem Uvarovem, jak to teda myslel, ale já bych se každopádně meditace nebál, jo.
To je klasický případ těchto různých lidí, kteří to myslí víceméně stejně, ale protože proto neexistují stejná slova, tak to řekne jinými slovy a každý to potom jinak zase pochopí, jo, a pak vznikají takovéto dotazy. jo, které nakonec, jak vidíš, to dopadne takto. No.
Ne, nevím, no tak nevím, říkám, no. To je problém někdy a jako častý problém, že lidé, proto někdy jsou lepší ty psané texty než ano. mluvené, protože tak lidi něco zaslechnou, vypustí kousíček, něco si tam přidají, něco si pozměnej, třeba zaměněj egregor za parazitskou kvazibytost a pak to vyzní úplně jinak. Že?
No, přesně. O tom to
tak,
je.
Takže já bych teď chtěl bych upozornit, že na Podkalise, předpokládám, že posluchači vědí, ve Podkalise jsou v kalendáři uvedeny meditace pro každý den. S tím, že čím více lidí bude meditovat, to není moje akce. Jsou tam teda moje meditace, ale tu akci já jsem nevymyslel, já jenom uvádím, že čím více lidí bude používat stejnou meditaci přibližně ve stejný čas, ve stejný den, tak tím silnější a pozitivnější efekt se dostaví. Takže jsou tam uvedeny pro jednotlivé dny, jsou tam uvedeny konkrétní meditace, které by bylo vhodné dělat. To pole meditace se celkově ještě více zesílí a tím stoupne účinnost meditace u každého meditujícího. Jo, takže normálně na Podkalise kalendář akcí a tam jsou popsané ty meditace na každý den. Mm-hmm. Takže já jsem to měl tady ohlásit před měsícem, ale jaksi v závalu těch mailů jsem trošku na to zabudl. No. No tak potom bych teda oznámil akce jinak pro příznivce. Bych chtěl upozornit, že v pátek vyjde na Cestách k sobě rozhovor se mnou, takže mě můžou vidět i živého na obraze, nejenom slyšet, jo.
No vidíš.
Na Cestách k sobě.
Nám nejdeš naživo a na Cesty k sobě jdeš, no tak dobře.
No ale tam chodím jednou za rok. Tady jsem každý týden.
Dobře.
To je rozdíl.
Jasně, ale ne živě.
No. Ne, tak teď bych jenom oznámil nějaké semináře, ono jich bude ještě víc, bude to časem všechno na mých stránkách, ale jenom akce, které už jsou nějak tak přibližně, nebo v podstatě už jsou, tak 24. března v Olomouci, 5. května v Brně, 11. května v Ostravě, 18. května v Klášterci nad Ohří a 25. května bude Sluneční zátoka. A předběžně jsou nějaké, v té Plzni by to mělo být něco kolem sobota, neděle toho 15. června. A ještě by měla být jedna meditace v Rožnově a ta by, myslím, by měla být, teďko si musím podívat, co to je za datum. Říkám to předběžně, všechno samozřejmě bude mít na mých stránkách. Já jsem řekl meditaci, myslel jsem semináře, pardon. Mm-hmm, jo, semináře, že budou. Jo. Takže by měl, myslím, že to by je 8. června, že by měla být v Rožnově. Tak. Takže už máme skoro hodinu.
No jo, dneska jsme to trošičku natáhli, takže dáme první písničku.
No já jsem viděl, že těch perliček, když tam toho bylo tolik, takže...
Dobře.
A těch dotazů, já ty dotazy odpovídám rád, protože ty dotazy většinou pak zajímají více lidí a někdy je to pro, nebo aspoň to říkají, pro ty lidi přínosnější než nějaký celý pořad, protože jsou, ten dotaz konkrétní zajímá většinou více lidí.
Dobře, dáme první písničku od tebe, Míro, Láska je chrám. Ty jsi říkal, že jí tam mám šoupnout, neboť se objevila právě, my jsme ji minule pouštili ještě v té upravené verzi. Tak posoudte, která se vám bude líbit více, jestli si pamatujete tu z minula. Takže toto je originál od Míry Zelenky. Ano? Tak jedem.
Se mi chvíli zdálo, že už nevím nic. Možná je to stále málo, že nesvím o trochu víc. Možná zase je jen to málo, chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo, mít rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný náš štít. Snad ani nedá se víc chvít. Jedna věta ze všech možných vět, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ. Nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný snad ani nedá se víc chtít.
Tak, viděli jste Míru Zelenku, naši hvězdu hudební, nejenom hudební, na Billboardu teď. Zahrál písničku Láska je chrám a napište, jak se vám líbila, jestli si vzpomínáte, jak vypadala ta, která tam hrála minule nebo předminule. To bylo zase od toho kolegy, který se jmenuje, jak se jmenuje Míro, ježíš, já jsem už zase Miroslav Dlouhý, myslím, Mirdl má zkratku, ano. Takže tento zase udělal technicky, myslím, je to lepší, no ale originál je toto, no, tak si vyberte. Dobře.
Já prosím tě, já jenom musím udělat jednu opravu, já jsem tady zazmatkoval ten seminář v tom Rožnově pod Radoštěm by měl být 12. května.
Jo. Aha. No. Ty jsi řekl 12. dubna, nebo?
Já jsem mluvil o červnu.
O červnu, jasně.
No. Dobře. Tak 12. května, jo. Takže dobře. Omlouvám se.
Jasně, v pořádku. Nic se neděje, opraveno. Tak, já jenom říkám pro posluchače, teda především pro diváky, že ten stereogram, ten obrázek, který se vám slíbil tam vždycky šoupnout během nějaký písničky, tam šoupneme při druhé písnice. Už ho mám připravený, jo? Takže si připravte oči, abyste věděli, co tam zase jsem vymyslel za bejkárnu. Takže prosím, Míro, můžeš pokračovat.
Tak bych přišel k tématu pozitivní vize příštího uspořádání společnosti. Soudím, že běžný člověk, myslím teda aspoň v této oblasti, je téměř každodenně seznamován ze všech informačních zdrojů, včetně takzvaně duchovních, s různými variantami tu více, tu méně katastrofických či jinak negativních budoucností. A to dokonce, myslím, i z těch, co se tváří, že jsou pozitivní, jo? Že tady bude sluneční záblesk, to tady všechno sežehne a my budeme ale odtransformováni mnoha ohromnými kosmickými lodě někam jinam, až se to tady dá do pořádku, tak sem budeme vráceni, ale pořád to vidím jako katastrofickou verzi. Přesto, že celkem jako pozorně sleduji tuto oblast, určitě bych si na některé ani nespomněl, a některé se ani neznám z těch katastrofických verzí, že jo. Tak ono stačí ty sci-fi, že jo. Den poté a mnoho dalších. Teď zrovna běží nějaký stream na něco, že prostě tady vymřeli starý lidi a zůstali jenom děti. No, viděl jsem kousíček, je to velmi optimistická varianta budoucnosti. Teda v uvozovkách, aby to někdo nepochopil. Takže ohromná převaha pohmurných či katastrofických variant budoucnosti nad pozitivními budoucnosti, budoucnostmi, nad pozitivními vizemi budoucnosti, momentálně se mi vybavuje snad jen Star Trek. Protože Star Wars, to má být jako o jiné planetě, že jo. Možná ty Stargates, ty hvězdné brány, tam taky jako, no, tam je to do určité míry o přítomnosti, ale jsou tam teda pozitivní věci. Jinak je to vesměs negativní. Myslím si, že stojí za úvahu, proč tomu tak je. Existuje více variant, ale pravděpodobně, že se jedná spíše o souběh variant. Já nepochybuji, že někteří autoři negativních vizí budoucnosti jsou ke svým úvahám dovedeni současným neutěšeným stavem společnosti a nevidí z něho východisko. Někteří se pravděpodobně snaží svými předpovědmi negativního vývoje vyburcovat lidi z jejich zimního spánku, zimního v uvozovkách teda, a přivést je k aktivitě, která by tomuto vývoji zabránila. Na druhé straně však nepochybuji rovněž, že v některých případech se jedná o cílené dezinformace, mající v lidech vzbuzovat strach a pasivní beznaděj. Ta pasivní beznaděj principiálně znamená, že nemáte šanci. Jo? Což o tom už jsem taky tady mluvil, kolik těch věcí, že jo, to klasická ukázka je podle mě, je třeba ten Harry Potter, že jo, kde prostě celou dobu ukazujou, že proti tomu zlu není šance, ale pak se tam objeví něco a najednou všechno dobře dopadne, ale v podstatě je to pohádka taková, která, on tady je spíš horor, že jo, ale ten konec, když se člověk na tom zamyslí tak logicky, to jakoby úplně neobstálo. No.
To jsou křesťaní právě, kteří říkají, my s tím nemůžeme nic dělat, vy s tím nemůžete nic dělat, musíme to nechat a modlit se Pánu Bohu, který jediný s tím něco může udělat.
No tak Ježíš Kristus přijde, že jo?
Tak.
A zachrání nás.
Tak, no, přesně. A to je ale podle mě velmi špatný, protože tím absolutně tu aktivitu totálně ničí, bourají, že jo, prostě. A odvádí tak, to právě k tomu modlení.
On to není, ono, jako těchto variant je víc, že jo, to není jenom Kristus, to je Jaštar Šerán a
všichni
to já nevím, Plejáďany a Bůh ví kdo, prostě, když bude nejhůř, tak nás přijdou zachránit, že jo. Ale to právě, to je otázka, co je cílem, jo, těchto. Cílem dalších je odvést pozornost od současné situace, či pochmurnou vizí je přesvědčit o tom, že momentálně žijí v nejlepší možné verzi uspořádání společnosti a jakékoliv změny mohou být jen k horšímu. Jo. To je taky varianta, že jo.
Ano.
Nic nedělejte, protože teď se máte dobře. To slyšíme pořád, že jo.
To slyšíme pořád, ano.
Máme se nejlíp, jak jsme se kdy měli. Ještě, a stačí se...
No, ještě, říká, to je klasický. Ještě nikdo nic lepšího nevymyslel, než demokracii, to tady máte, tak všechno, co se děje tady a co je špatný, tak to jsou jenom takové ty bolesti, které nutné bolesti, které tam jsou. Jo, ale líp se mít prostě nemůžete. To jako, to nejde. No, a to je ten průšvih velký. No. Toto je průšvih.
No, paní Albrightová říkala, že při demokracii mohou vyhrát i fašisti, že jo?
No.
Akorát zapomněla zdůraznit, že už se to zrealizovalo několikrát a realizuje stále. Jo.
Ano, přesně tak. No.
Ona to myslí trošku na ty druhý, že?
Ona to myslí na ty druhý a neuvědomuje se, že to platí přímo na ní. A na ty který s kterýma spolupracuje, nebo s kterýma to. No jasně, s kterýma peče. Hm?
Takže stačí se podívat do diskuzí na internetu, aby nezaujatý pozorovatel zjistil, kolik lidí má za ideál volný trh a západní formu demokracie, jen kdyby byl trh opravdu volný a byla opravdu demokracie. Říkám, já jsem to tady mluvil minimálně 100krát, že prostě stále si někdo myslí, že možné nastolit systém, který bude fungovat bezvadně, bez ohledu na to, jestli se vylepší lidi nebo nevylepší.
No, přesně tak.
Teďko nemyslím lepší lidi.
lepší lidi nemyslíš.
Ne.
Ano, to jsou právě paradoxně opak, že ty lepší lidi to právě vůbec nechápou. Nebo možná chápou, ale ve svůj prospěch. No. To je pravda, no.
A nelze ani vynechat úmyslné negativní programování, včetně snahy sugerovat lidem, že už je rozhodnuto a nedá se nic dělat. Jo. Jsou tady mnohé ty předpovědi toho NVO, že jo, toho New World Order, nového světového pořádku, které jsou v mnoha případech formulovány tak, že už je vlastně rozhodnuto. Jo. Mm-hmm. Že oni tam mají své špičky, které ať uděláme cokoliv, tak vždycky už mají tři varianty protitahu. Jo, a teď je otázka, kdo to píše, tohle. Jo?
Ale tak jestli ono to tak jestli... i může být, Víro, ono to tak i může být samozřejmě. Ale zapomínají na tu verzi, kterou tady stále říkáme my, že záleží, v konečném důsledku záleží na těch lidech, jestli to přijmou, jak oni to mají naplánovaný. Jo? Pokud to nepřijmou.
No ale, to já vím, to všechno, ale tam, že právě já jsem osobně přesvědčen, že to není až tak málo těch variant, zejména teda přibíraný z těch cizojazyčných pramenů, kde nám zdůrazňují neustále, že nemáme šanci. Hmm. To znamená, říká, nedělejte nic, podejte se, protože nemáte šanci. Jo?
Jasně.
To si myslím, že je hodně, hodně dělaný tím. Že jo? A když vyjdeme z té teorie, kterou se tady snažím jako nějakým způsobem hlásat, že rozhodující je vědomí lidí, že vědomí tvoří realitu. A když přesvědčí lidi o tom, že nemají šanci,
tak oni to
tak ty lidi si takovou to realitu vytvoří.
Ano,
že jo?
Přesně.
Takže
tak.
Já jsem pevně přesvědčen, že to jsou dlouhodobé cílené manipulace. Jo? Obávám se ale, že i mnoho lidí, kteří to myslí docela dobře, tak jsou k tomu prostě svedeni, jo? Pokračují v tom. Ano, ani nevědí, tak. Že jsou otroky tohoto systému, jo, nebo jak se tomu říkat, užiteční idioti, jo, tohoto systému, který v dobré snaze upozorňovat, co je tady všechno špatně.
Tak vlastně dělají
a jak prostě jsou ty mocní a co všeho všechno jsou schopní a co mají, tak vlastně slouží tomuhle systému, aby přesvědčili ty lidi, prostě nemáte šanci. Jo? Hmm. Oni to myslí v podstatě jako v jádru. Některý z nich určitě jsem pevně přesvědčen, že to myslí dobře, ale neuvědomují si, že prostě tím, jak zasejí do vědomí lidí tu myšlenku, že není šance, že se to bude vyvíjet pouze tímto směrem a nemůžeme s tím nic dělat, tak to vědomí těch lidí potom by tuto myšlenku mohlo realizovat.
No,
samozřejmě. Ale samozřejmě naštěstí je tu dostatek teda webů a vysílačů, jako, který se tomuto brání a který říkají, že máme šanci. Že jo?
No já mám obavy, že i mnoho právě těch alternativních webů a možná i vysílačů dělá to samý, že jo, jako dělá ten mainstream. No. Bohužel dělá to samý.
To teď tady právě jsem se chystal říct, že situace není bohužel o moc lepší ani na takzvaně duchovních webech, že jo.
Ano, přesně tak.
Existují sice stránky, které přináší informace většinou z channelingových zdrojů o pozitivních vizích budoucnosti, někdy až neuvěřitelně pozitivních i pro mě bezbřeho optimistů, ale obávám se, že pro velkou většinu běžných lidí se jedná o pro ně velmi obtížně uchopitelné vize. Průchody hvězdnými branami do páté či šesté dimenze, kde budeme svými schopnostmi či možnostmi podobně spíše bohům než lidem a podobné vize nejsou pro normálního člověka ničím jiným než blábolem psychicky narušených jedinců. Hmm. Jo. Přestože já jsem přesvědčen, že je možné úplně všechno. Jo. Ale možná, že je normální člověk s otevřenou myslí ještě tak schopen připustit pomoc mimozemšťanů. Ale obávám se, že to přesto není vize, kterou by byl ochoten podpořit svou myšlenkovou energií. Život egregor té vize. Jo, když i z těch lidí, kteří jako přijímají tyto a těší se a chtějí, když bychom se zeptali, kolik z nich věří, že to tady za 10 let bude vypadat úplně jinak. Třeba bychom se dívali, jak málo lidí tomu věří, kolik lidí si myslí, že to není možné. A což je samozřejmě dlouhodobou manipulací, že jo? Nemyslím dlouhodobou z kategorii 5 let, ale v kategorii 100 let.
Jasně. Ono to je skutečně to nejtěžší, tady se od toho odbourat a nemyslet. Totiž to je podle mě, Míro, to, jak bych to řekl, takové to činění z té základní úrovně vědomí, kde je, tam bychom zase měli zamontovat do toho, co to je zlo a co je vlastně cílem zla a podobně. A pak bychom zjistili...
Tak o tom jsem tady mluvil minule.
No právě mnohokrát a ono to je stále velmi důležitý, protože já když to tady třeba zmíním, nebo někomu, když to zmíním toto, tak každý na mě kouká a prostě nechápe to. Jako nechápe, že cílem zla je boj. Jako přitom je to tak logický, ale ono to je tak nepochopitelný vzhledem k tomu, že se to neustále takto jako o tom mluví, jakože že cílem zla není boj, ale že cílem zla je něco vytvořit něco špatného, nebo já nevím, něco takového, ale ne, to není pravda.
S čím by potom bojovalo?
No, právě, takže to je prostě věc, kterou lidi absolutně přechází a vůbec nechápou. Takový ten mezičlánek, jo, který je nutný pochopit, aby vůbec zjistili, o co jde. Jo? Takže i z toho důvodu prostě lidi, kteří se snaží pořád bojovat, a to i třeba na té politické úrovni, ano, kdy se snaží neustále všem říkat, jak je tady to špatný a bojujeme proti němu, je třeba bojovat proti tady tomu, protože to je lump a podobně, no tak tím vytváří vlastně nebo krmí to zlo. Jo, říkám to správně, jo, jakmile přijmou tu výzvu toho zla, pojď bojovat. Jakmile to přijmou, tak v tu chvilku prostě pomáhají tomu zlu, protože ono to chce, aby lidi bojovali. Jo? No ale tyto lidé to prostě nechápou. Oni si pořád myslí, že proto dělají hrozně moc a naopak my třeba, kteří to víme a proto už nebojujeme víceméně, tak říkají, že my neděláme proto vůbec nic. Jo, my tady jenom meditujeme a doví co všechno. No, tak to je takový, a to pro ně není nic, jo, oni prostě musí bojovat. No.
Bojem se samozřejmě dá dosáhnout naprostého trvalého míru, tím, že se všichni vymlátí. Že?
Ano, jedině tak, přesně. To je ten úplný extrém, oxymoron, že jo.
Když tu nikdo nebude, tak to bude mír teda, no.
Ano. Přesně tak, anebo když bude všechno totálně jaksi pokořeno, a všichni budou muset poslouchat, nad každým bude stát policajt, všude bude kamery a podobně.
No tak to je stejně jenom dočasno. No, nikdy nevydrželo.
Nikdy
nevydrží, protože...
Ale tak by se mohlo násilím vlastně udržet jakýsi mír, který ale stejně jednou by bouchnul, že jo? No. O to horší by to bylo, no. Tak to je jenom tak zajímavý, no, jak si ty lidi myslí, že prostě co pro to hrozně moc dělají, ale ve skutečnosti, ať dělají neskutečnou práci, tak bohužel, no.
Tak když vyjdeme z víceméně obecně uznávaného předpokladu, že to, čemu lidé věnují svoji pozornost, si na principu rezonance přitají do svého života, tak bohužel musíme dojít k závěru, že si lidská společnost jako celek, pomíjím jednotlivé probuzené lidi, nevytváří ve svých myslích příliš pozitivní vizi budoucnosti. Já vím, že tady o tom mluvím častěji, ale kdyby většina lidí, aspoň, jak bych řekl, tak probuzených, kteří se snaží něco vykonat, byť teda nemyslím přímo fyzickou činností, kdyby třeba každý večer zalehla a představovala si nějakou pozitivní vizi budoucnosti, tak by to bylo k něčemu dobrý. Ale kolik lidí, já nechci nikoho podceňovat, ale kolik lidí místo toho, aby toto udělalo, šli si lehnou meditovat a vytvářeli si pozitivní budoucnost, kolik lidí místo toho si tam probírá, co všechno je špatně, že jo? I v jejich osobním životě a ve společnosti a děsí se těch věcí, přivolává si ty strachy, no.
Nebo jde k televizi a začne nadávat, vypouštět energii, nadávat na to, sakra, tále je třeba bojovat, tadyhle třeba je prostě na ně vlítnout, to jsou lumpové. To je přesně ono, no. To je přesně ono, to je to, co to zlo chce, no. Dobrý.
Tak. Chybějící pozitivní vizi budoucího stavu společnosti vidím jako závažný problém. Osobně nesouhlasím s názorem, který už jsem někde zahlédl a není až tak výjimečný, že stačí žít tady a teď a jakékoliv vize budoucnosti není potřeba vytvářet. Zaprvé soudím, že 99% lidí, a to možná ještě optimistický odhad, se nenachází ve stavu tady a teď, zejména ne dlouhodobě. A za druhé známo, že první musí být vždy idea, aby pak mohl následovat čin.
Ano, samozřejmě.
Za třetí si myslím, že není možné si nevytvářet žádné ideje. Dokonce i ti, kteří se snaží realizovat ve svém životě stav tady a teď, si nejdříve vytvořili či přijeli ideu tady a teď. Pak teprve mohli realizovat. Takže já si myslím, že nestačí žít tady a teď, ale samozřejmě mohu být napaden, že to zjednodušuji, že otázka, co je pod pojmem žít tady a teď. Ale já jsem osobně přesvědčen, že prostě vytváření si pozitivních vizí budoucnosti není věc, která by této společnosti škodila. Jo. Já vím, že tou myšlenkou tady a teď je nežít v minulosti a v budoucnosti, ale žít v přítomnosti. Ale přesto si myslím, že vytváření pozitivních vizí budoucnosti je velmi důležité. Mm-hmm. Proč chybí ty pozitivní vize budoucnosti? Důvodů je více a některé z nich se pokusím uvést a objasnit. Lidé obecně velmi dobře vědí, co nechtějí, ale málo kdy mají komplexnější představu o tom, co by chtěli.
Ano, souhlasím.
Mezi těmi, kteří nejsou spokojeni se současným stavem, což je možná už dnes opravdu velká většina lidí, je velmi široké spektrum i velmi se lišících názorů, které jsou mnohdy velmi nesmlouvami obhajovány. To jsem prostě zažil mnohokrát, jo. Zejména v těch alternativních politických hnutích, kteří to opravdu myslí dobře, nemyslím ty, co jsou nějakým způsobem vytvářeny pro lidi, aby je odlákali někam. Tak prostě tam najít konsenzus nebo dohodu, To je prostě nelidský, nadlidský, nebo až bych řekl nelidský úkol, protože prostě zažil jsem to mnohokrát. Všichni souhlasí s jednou věcí. Ano, je potřeba, abychom se dohodli a táhli za jeden pro vás. Ale pak se nemůže rovnout za který.
No, řekni, čím to je, protože to fakt nejde se domluvit prostě. Čím to může být teda? Vlastně, že se ty lidi nedomluví, ač mají teda společný, jak bych to řekl, cíl. Oni si teda myslí, že mají společný cíl, ale podle mě je to jenom nenávist, jo? Co mají společného.
Ne, to ne.
Nenávist jako vůči, nebo já jsem to řekl blbě, nenávist, ale jak bych to řekl, naštvanost. Tak, naštvanost, podle nich spravedlivá naštvanost na ty, kdo nám tady vládnou, že jo? Takže naštvanost, ne nenávist, naštvanost. A to není podle mě žádná nosná idea, tohleto naštvanost.
Když já se obávám, že největším problémem je nepochopení jedné věci u velké většiny těch, že to nejpodstatnější, což většina jiných nepředpokládá, je změna těch, kteří budou jakýkoliv nový systém realizovat, a to je změna lidí. Mm-hmm. Tím se dostávají do slepé uličky, protože jakýkoliv sebelepší systém narazí na problém, že pokud jej budou realizovat dnešní lidé,
tak to nemůže jinak dopadnout.
Dojde země k zákonitě k jeho deformaci a zneužití opět ve prospěch pouze malé části lidí, tak jak se to doposud stalo vždy ve známých dějinách.
Ano, přesně tak.
A dokud ty lidi, já říkám, já už jsem se o tom mnohokrát, teďko nejsem teda v kategorii pozitivních vizí budoucnosti, ale mnohokrát jsem se snažil přesvědčit, soustřeďte se na jedinou věc, na proces.
Ano.
Jak na tom pracovat? Ne, co bude výsledkem. Ano. Že jak se začne mluvit o tom, co by mělo být výsledkem, a tyhle říkají, alfa omega je změna ústavy, to bude úplně stačit, což je podle mě úplný nesmysl. Jo. Protože ať tady bude mít jakoukoliv ústavu, tak se vždycky najde někdo, kdo ji bude umět obejít a zneužít a podobně. Jo? A ty druhý zase mají něco jiného, přímou demokracii, referendum. Každý se chopí jedné myšlenky, ale zapomínají na to, jedno nejdůležitější je sjednotit se v tom procesu. Jo? Vytvořit ten proces, domluvit se na tom, jak bude ten proces probíhat. A potom se uvidí, že?
Ale protože ho nikdo nezná, ani to na tím nepřemýšlí, tak není možný se ani na tím sjednotit, na tom procesu. A na druhé straně zase takové zlo se soustředuje přesně na ten proces, což
no,
je
ale
boj.
Oni ty lidi, jo, právě ani nejsou ani ochotní přijmout tu myšlenku toho procesu. Oni řeknou, ano, je to pravda, soustředíme se na proces, ale.
Ale.
Jo? Ale tady máme tenhle bod a přes ten jeden vlak. No.
Přesně jo? Tak. A jak říkám, myslím si, že na tom zlu, proč to tomu zlu tak dobře funguje, tak právě proto, že se naprosto soustředuje na proces. Nikoliv na výsledek. Ano, protože když by dosáhlo toho výsledku, tak by vlastně přestalo existovat. Jo? Jakýhokoliv.
No tak teďko mluvíme obecně o zlu. Ty takzvaně mocní, tak ty mají jasnou vizi toho, jak se udržet u vesla a jak by to tady mělo vypadat. Ty mají daleko přesnější vize než my a jsou v nich jednotní.
Já chci stále, možná to říkám špatně, že mi nechápeš ani ty, chci říct, že ten boj je proces. Ano, to není cíl, nebo on to vlastně je cíl, ale zároveň je to i proces, ano, ten boj. To je něco, co se děje, co se musí dít, aby to zlo fungovalo. Jo, takže on to může být proces i cíl svým způsobem. Jo, a toto je třeba si uvědomit i v tom, když chceme být lepší. Tak taky se soustředit na ten proces, nikoliv možná na ten cíl. Ale tohleto lidské jaksi myšlení dost dobře stále nechápe. Ono chce vidět ty výsledky a v tom případě potom vůbec je ochotné jakkoliv o tom začít teprve uvažovat, dokud nevidí výsledky. Ale to bohužel není možné dost dobře. Je to tak, Míro, myslím, nebo ne?
Jo. Jakýkoliv pokus o systém, jehož cílem je spravedlivější rozdělování nejen finančních prostředků, je bez dalšího zkoumání označen za komunismus a jeho autor v lepším případě za soudruha horším za bolševika. Dalším oblíbeným argumentem je, že to už tu bylo a že se to neosvědčilo. Když pominu to, že reálný socialismus neměl s komunismem nic společného a i ten byl spíše parodie než socialismus, tak jsem přesvědčen, že ne každý systém, který není založen na volném trhu, musí být komunismem. Osobně si myslím, že myšlenka komunismu založeného na vědeckém materialismu, opomíním zcela tu duchovní stránku nebo stránku vědomí a realizovaná tak, jak byla realizovaná a kým byla realizovaná zrovna v Rusku, to je zemi, kde proto byly nejméně vhodné podmínky, nebyla náhodnou hrou osudu, ale měla za úkol splnit více cílů. Jedním z nich je ten, aby v době, kdy společnost začne pochybovat o kapitalismu, což už teda dneska je docela, jako o nejlepším možném systému, byla jakákoliv myšlenka na spravedlivější uspořádání společnosti snadno smetena se stolu s tím, že to už tu bylo a víme, ano. Jaké byly výsledky.
Přesně, přesně.
Já mám svoji vlastní jako hypotézu, kterou jsem si vytvořil jako v průběhu doby, proč mnoho lidí v minulosti i v dnešní době přes veškerou dlouhodobou kampaň proti myšlence bezstřídní společnosti založeně přibližně na zásadě každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb, s touto myšlenkou rezonovala a rezonuje. Proč? Jo, když je to tolik, teda tak ponižovaný. A podle mě tím důvodem je to, že v některé ze svých minulých inkarnací podobnou společnost mnoho lidí zažilo. Ať už v dobách minulých na této planetě, nebo na jiných planetách, ano. Ze které se sem inkarnovali.
Ano.
A samozřejmě to u velké většiny lidí je ukryto někde v podvědomí, protože si své minulé životy nepamatují, ale jsou i tací, kterým se vzpomínky na minulé životy v takto fungujících civilizacích vybavily. Takže tyto lidé prostě tuto myšlenku, jak to nám název komunismus, tak je to hned ztracený, že jo? Ale na jakousi harmonickou společnost, jo? Lidí, kteří, dejme tomu, jsou do určité míry osvícení, abych z toho našeho pohledu, tak prostě...
Ano, napovídej, to mi tady zvoní telefon, to se nic neděje.
Takže myslím si, že mnoho lidí to někde v tom podvědomí má a proto k této myšlence nějakým způsobem inklinuje a rezonuje s ní, protože už ji zažili. V podstatě vím, že když se dělají ty regrese, tak je tu podle zkušeností regresních terapeutů, je tu poměrně hodně lidí, kteří tady byli v době Atlantidy. Jo. A inkarnovali se zde teďko v této konkrétní době, aby nedošlo k tomu, k čemu došlo v dobách Atlantidy. Řekl bych, že tak přibližně z 50% jsou tady ti, kteří byli na té světlejší straně a snažili se té temné straně zabránit a nepovedlo se jim to a chtějí to teďko jako vylepšit, teda chtějí tomu zabránit, aby k tomu nedošlo znova. A z 50% jsou tady ty lidi, kteří teda pracovali pro tu temnou stranu a věděli, jako po mnoho těch inkarnacích si lecos teda jako zažili z karmického hlediska a jsou tady proto také, aby pomohli k tomu, aby se to opět nezvrtlo do té podoby, jako byla v té Atlantidě. Takže i tito lidé mají v povědomí, že prostě je možné realizovat nějakou společnost. Jo. Akorát se obávám, že ti, co to mají v podvědomí, že zdaleka ještě všichni, přestože se to snažím hlásat, kudy chodím a kde vysílám, tak nepřijali si a neuvědomí si plně tu myšlenku, že aby se něco takového mohlo realizovat, musí se změnit lidé. Bez toho to prostě nejde.
To je, ano, přesně tak, to je stále, když to vemu, stále přesvědčování o tomto, ale je to fakt velmi těžké toto. Je to velmi těžké přesvědčit lidi, kteří si myslí, kteří jsou na tom základním stupni poznání a myslí si, jak proto dělají hrozně moc, ano, tak tyto je třeba přesvědčit. ale...
A to jsou, jako přesto, že já jsem fanouškem volných energií a antigravitace, tak ani volné energie a antigravitace tady z toho nevytvoří tu ideální společnost.
Taky si myslím, že ne. Taky si myslím, že ne.
Jako určitě to přispěje, jo? Určitě to jsem pevně přesvědčen, by to přispělo. Určitě. Ale prostě změna musí být v lidech. S tím se nedá nic dělat. Doufáme, že ty kosmické energie tomu napomáhají dostatečně.
Ano, já jsem naprosto stejného názoru a čím dál víc to vidím a cítím. Ano, takže je mi líto.
Přes všechny výše uvedené důvody, které vytváření pozitivních vizí stěžují, jsem přesvědčen, že je potřeba tyto vize vytvářet a pracovat na nich. Ideálem, bohužel momentálně s vysokou pravděpodobností nedosažitelným, by bylo vytvořit těchto vizí jednu, která by byla přijatelným kompromisem pro většinu lidí, míněno lidí, kteří se o něco takového vůbec zajímají. Dle mého názoru by mělo smysl vytvářet tuto vizi pro jakési přechodové období, protože vytvářet systém pro období po transformaci se mi v tomto okamžiku nezdá ještě příliš smysluplné, protože představy o vzdálenějších dobách mohou být a také jsou skutečně velmi rozdílné. Co však je za podstatné, považuji, je to, aby základní princip současného systému, to znamená princip konkurence, byl nahrazen principem kooperace. Ano. O tom jsme také tady mluvili mnohokrát.
Velmi důležité, velmi důležité.
Protože základním předpokladem pro funkcionalitu systému jsou lidé, tak se v druhé části toho textu budu věnovat tomu tématu.
A teď dáme písničku.
No, snad to
pokud je to, pokud je to... Jo, já tam musím dát ten stereogram, aby lidi...
A jo, dobře.
Aby lidi to... Jo, protože oni se na to mnoho lidí těší a mají takový soutěživý tendence, a to je dobře, ono to zvyšuje potom i sledovanost. Takže
tak
já tam šepnu stereogram a pustím tam ještě písničku od tebe, V hlubinách duše, která má necelý 3 minuty, tak si musíte pospíšit. Během té písničky tam bude tento stereogram takzvaný. Co tam je na tom napsáno?
Když jdeš do hlouby své duše chlouby, vše se tam může stát. V hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Se tak dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. Obraz tvé duše, jak výstřel z kuše, může změnit tvůj řád. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Plakej si tiše do polštáře z pliše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, odměnou bude tvůj smích. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Teď už to víš, co všechno smíš, proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok dál.
Tak, jsme tu zpátky, já musím jenom tak ještě přepnout obraz. To bylo rychlý, co? Musím říci, že dnešní obrázek byl velmi, ale opravdu velmi těžký. Tak jsem zvědav, kolik vás to dokáže rozluštit. Navíc tam byl celkem krátkou dobu. Pište mi na mail nebo na Skype svcs-vysílání. Mail je svobodny.vysílač.cs/ gmail neboli gmail.com. Nevolejte do vysílání s tím, abyste neprozradili, v případě, že to uhodnete, co tam bylo napsáno za text. Ano, byl to text. Takže asi tak. Fajn. Míro, můžeš teda pokračovat, protože to ještě hodně.
Takže nejsme všichni na stejné úrovni. Ano, každý odpovídá za své činy, ale musíme mít pochopení. Dnes je potřebné se na věci podívat tak, že nemá smysl vinit pouze lidi a označovat je jako ovčany. Já to nesnáším osobně. Každý z nás jsme se narodili s jinými předpoklady a do jiného prostředí a do jiných podmínek. Každý z nás, včetně rodičů a předků, byl ovlivněn dlouhodobou manipulací a dezinformací. Ne každý měl to štěstí, aby mu podmínky jeho inkarnace umožnili tuto manipulaci a dezinformaci prohlédnout. Nabízím přirovnání. Přichází tsunami a je nutné co nejrychleji se dostat co nejdál od pobřeží. Mezi lidmi jsou malé děti, nemocní, staří. Prostě všichni nejsou na stejné úrovni z pohledu schopnosti rychle utíkat do vnitrozemí. Je smysluplné těmto pomalejším nadávat, že jsou malí, staří, nemocní, nebo má smysl, aby ti, kteří jsou silní a rychlí, jim pomohli. A to si ještě dovolím připomnout, že na toto, ani toto přirovnání není zcela přesné, protože ti to slabí nebyli po staletí a možná tisíciletí manipuláni k tomu, aby byli slabí. V této souvislosti se cítím povinen reagovat na teorie o tom, že je nutné se pouze rozhodnout a každý, že máme tuto možnost. Pokusím se svůj postoj této věci vysvětlit opět na příkladě. Mám skočit 150 cm do výšky. Pro většinu lidí je to neproveditelný úkol, protože někteří i na výšku 50 cm potřebují schůdky nebo žebřík. Já už jsem to v životě skočil a teď už by to byl taky pro mě neproveditelný úkol. Přesto jsou lidé, kteří říkají, že stačí se jen rozhodnout. Přitom to říkají většinou lidé, kteří minimálně dle vlastních slov, skáčou 200 cm. Tato rada má smysl víceméně pouze pro ty, kteří skáčou 140 cm a nevědí, že mohou požádat rozhodčí o zvýšení na 150 cm, nebo k tomu zatím nenašli odvahu.
Ano.
Pokud použiji uvedeného přirovnání, tak máme mnoho oblastí, kde stojíme před nějakou pomyslnou laťkou. Sám u sebe si uvědomuji, že jsou oblasti, kde možná už stačí jen požádat rozhodčí o zvýšení na 150 cm a pak se rozeběhnout. Na druhé straně jsem si rovněž vědom, že i mnoho oblastí, kde mám laťku zatím na 50 cm a beru si raději schůdky a nezbývá mi než s obdivem pohlížet na skokany plavně se přenášející přes laťku 150 cm a vyšší. A to se stále pohybují jen v rámci této inkarnace. S tímto vědomím není pro mě obtížné pochopit, že pro jiné bytosti zatím v některých oblastech ještě 150 cm vzdálený cíl je pro ně ještě ten cíl. 150 cm je to pro ně ještě vzdálený cíl. A naopak jim mohu dodat odvahu překonání vyšší výšek nebo případně, mám-li k tomu vlohy, jim poradit jak na to. Rozhodně však nepovažuji za smysluplné jim to vyčítat, nebo dokonce neschopnost většiny překonat laťku na více 150 cm předhozovat těm, kteří pilně trénují a už skáčou alespoň 120 až 140 cm. Ti, kteří potřebují schůdky na překonání 50 cm, si o skocích nad 150 většinou ani nečtou. Já jenom, mě to hrozně vadí, jak se někteří vyvyšují a nadávají na ty ovčany. Jo, já to nesnáším, no. Je to moje chyba možná.
Ano, ne, tak ono to má, někdy to má trošku nějaký to, ale je fakt, že opravdu, pokud to zasadíš právě tady do toho kontextu, jak říkáš, tak je to špatně, to je jasný.
No ne, tak ty lidi potřebují pomoc a ne jim nadávat do ovčanů.
Přesně tak. Ano.
Ale teďko to já ještě pomíním to, že ti, kteří tento výraz někdy používají, tak je otázka, jestli jsou schopni přeskočit 30 cm, jo? To je zase ještě další otázka. Ale...
Ano.
A také jsem si díky jedné moudré bytosti připomněl jednu skutečnost, která se mi v poslední době jaksi nějak vytratila z mé operační paměti. Transformační proces lidstva a země je o zvyšování celkové frekvence vibrací lidstva a země, které bude probíhat tak dlouho, dokud nedojde k kvantovému skoku na vyšší úroveň. V tomto procesu hrají roli frekvence vibrací všech bytostí zde zúčastněných. Nesmíme však zapomínat na to, že frekvence vibrací není dána tím, kolik kdo absolvuje duchovních seminářů a přednášek, kolik přečte duchovních knih, jakého dosáhne filozofického poznání. Ale především tím, jak žije, miluje, jaký má vztah k druhým a k sobě. Osobně jsem přesvědčen, že například v Česku jsou statisíce, možná milion, možná miliony, a to už asi bych přehnal, lidí, které jsou láskyplnými, milujícími bytostmi, které pomáhají druhým, i když nikde nečetli ani neslyšeli, že by tak měli činit, aby si nekazili karmu.
To jsou ty nejlepší právě. Takové.
Znám ve svém okolí několik takových bytostí, o kterých jsem zcela přesvědčen, že pokud by došlo k tomu, co je nazýváno oddělování zrna od plev, prošli by bez ztráty kytičky. Doufám, že to není výraz jen pro pamětníky.
Ano.
Na rozdíl od některých lidí, dávajících na odiv svoji duchovnost.
Ano, přesně.
A jsou mezi nimi i lidé, kteří se dívají na televizi, včetně seriálu, chodí nakupovat do supermarketu a věří doktorů. Dokonce se nechávají očkovat i proti chřipce a čtou noviny. Jo.
To je jako s tou moudrostí, to taky není.
Zdá se mi, že často soudíme běžné lidi zbytečně příkře. Moudrost prostých lidí je někdy udivující.
Ano, jestli mohu... Právě je to třeba srovnat zase, jo. Myslím si, že ta moudrost nebo vzdělání taky není dáno počtem škol, který člověk absolvoval, jo. Určitě, v žádném případě.
Moudrost určitě.
No, a vzdělání také ne, akorát, že si myslí, že když do toho dostane ten glejt, takže si myslí, že je vzdělaný, ale to vůbec nemusí být pravda. Vzdělaný může být člověk, který vyšel základní školu mnohem víc než nějaký vysokoškolák, když na to přijde. Ano, aby byl užitečný svým vzděláním lidstvu a sobě i ostatním. A to je myslím, velmi podstatný. To je třeba srovnat taktéž.
Já tady měl kluka, tam on mu bylo 50, ale to už je všechno pro mě kluci. A zedník, jo.
Ano.
Ten byl vzdělaný, jsem měl mistra ve firmě, který teda dělal mistra, předtím to byl brusič. Mm-hmm. No to byli lidi, kteří toho věděli, já si troufám tvrdit, víc než mnohých dnešních vysokoškoláků.
Pomálu to nejsou výjimky, ale ne díky tomu, že by bylo víc těch, kteří jsou vzdělaní, aniž by měli školu, ale díky tomu, že ty školy lidi skutečně vůbec nevzdělávají, naopak jim vymývají jenom mozky, takže je to všechno jinak zase, jak to vypadá. No dobře, Míro, tak prosím.
Rád používám podobenství pro vysvětlení některých jevů. V tomto případě se mi zdá hodné přirovnání k teorii expandujícího vesmíru, kdy kosmologičtí teoretici došli k závěru, že expanzi našeho vesmíru způsobuje temná energie, která tvoří dle různých odhadů cirka 80% hmoty vesmíru.
Mm-hmm.
Pomiňme pro tyto účely, zda ta teorie popisuje skutečně pravdivě ten vesmír, ale Temnou je energie nazývána z toho důvodu, že ji nejsme schopni zatím nějak vnímat. Název není tedy dán nějakou negativní charakteristikou, jak by to národ duchovní mohl chápat. Obdobně temnou z pohledu duchovního, z toho pohledu duchovního světlou energií, to je energií, která není příliš vidět, je pro expanzi transformace energie těchto obyčejných lidí, některými nazývaný ovčani, jejíž frekvence vibrací má na celkovou úroveň frekvence vibrací lidstva a země dost podstatný a možná i rozhodující vliv.
Mm-hmm.
No, to je to, na co se podle mě zapomíná často, že jo? Takový ty prostí lidé, kteří všem pomáhají a milují, mnoha případech mají daleko vyšší vibrace a daleko víc přispívají svojí každodenní činnosti, svým každodenním vyladěním, přispívají k té transformaci, než ti, kteří si na to hrají a absolvují mnohé semináře a podobně. Tímž nemám, já bych nebyl zase napaden, nemám samozřejmě nic proti meditacím, proti čtením knih, proti absolvování seminářům, to v žádném případě. Jenom upozorňuji na to, že tu je skutečně mnoho prostých lidí, kteří svým každodenní činností a každodenním myšlením jako přispívají víc než ty, kteří si o sobě myslí Bůh ví co.
Přesně tak.
A proč to říkám? Je proto, že nabádám k tomu, aby ti takzvaní duchovňáci, jo, byli podstatně schovývavější k mnoha z těch, které dost často bezdůvodně zařazují pejorativně do kategorie ovčani. I když si myslím, že lze očekávat, že tento speciální podruh ovčanů, ovčané láskyplní, nikdy nepůjdou demonstrovat, házet politiky do Vltavy, psát či podepisovat plamené výzvy, či provádět jiné podobné aktivity. Jo? Přesto prosím všechny, kteří poslouchají tento pořad, ať už přímo nebo ze záznamu.
Ano.
Važme si těchto lidí. Jo? A važme si těchto lidí. A uvědomuji se, že takoví lidé tady skutečně jsou. Jako samozřejmě já nabádám v podstatě stále a každého k tomu, aby jak to jen trochu jde, aby šířil poznání a přiváděl lidi k těm novým myšlenkám, k meditacím a k té práci na sobě. Ale říkám, nepodceňujme mě obyčejné lidi. Jo. Proto já to ještě nemyslím ani vůbec z toho hlediska jako hřebejků a podobně. Jo. Prostě opravdu to je až nechutný, jak se vyjadřují o prostých lidech, protože nevolej tak, jak oni by si přáli, ale to už je ještě další věc. Já to spíš teďko nabádám jako lidi, kteří jako už si, jsou si vědomi a pracují na sobě a jako o něco se snaží, abychom nepodceňovali skutečně mnoho lidí, kteří tvoří mohutnou masu. Dokonce jsem, jako myslím, že co se týče číselného vyjádření, je nepochybné, že ta masa je větší než ta masa těch takzvaně probuzených, kteří už na něčem pracují a snaží se. Že? A já vím, že jako mi mnoho lidí řekne, že třeba se nepohybují mezi úplně správnými lidmi, že prostě ty obyčejní lidé se zajímají o tom, jenom o to, co je v televizi, aby šli na pivo a podobně. Ale kde někdo bere jistotu, že to, že někdo pravidelně sleduje ordinaci v Růžové zahradě, že to není dobrý člověk s vysokými vibracemi. Jenom je prostě třeba jednodušší. Ale ta výška frekvence vibrací se přece neřídí nějakou kulturní vyspělostí. To je prostě velký omyl. Kulturně vyspělými, že můžeme si uvádět příklady, jako je Řebejk, Hrušínský a podobně, tak bych za frekvenci vibrací jich moc nedal. Že jo? Takže já to jenom říkám stále zdůrazňuji, protože já říkám, to slovo ovčani je používáno dost často a v takovém mně se to prostě nelíbí, no, že jsou podceňováni obyčejní lidé. Pokud se z tohoto pohledu podívám na současný vývoj, na situace na Zemi, tak je mi o něco bližší postoj takzvané první frakce prosazující rychlejší průběh transformace. Oni jsou tu v podstatě jakoby dvě frakce. Jo. Jedna, která prosazuje rychlej průběh, to znamená kompletní odhalení jako všech informací, a potom ta druhá, která prosazuje to pomalejší. Teď teda neřeším, myslím, z pohledu těch lidí, kteří to myslí dobře, jo, nebo bytostí, protože samozřejmě ty takzvaně mocní, kteří jsou teďko u vesla, no tak ty se snaží samozřejmě ten průběh co nejvíce zpomalit, proto aby se co nejvíce udrželi, že jo. Popřípadě, aby stačili umřít, než se to tady změní, než přijdou o svoje, zejména o svoji moc, jo, ty peníze, to je tam vedlejší produkt té moci, nebo obráceně. Ale pokud se z tohoto pohledu podívám na současný boj na Zemi, tak právě mi o něco blížší postoj takzvané první frakce, která prosazuje ten rychlý průběh transformace. Je jako pravděpodobné, že pro transformaci jednotlivých lidí nebudou tolik rozhodující pouze jejich myšlenky v současnosti, ale bude rozhodující jejich celý dosavadní život. Samozřejmě tím nechci říct, že se někdo nemůže změnit. Každý se může rozhodnout a změnit se, jo, zásadně v kterémkoliv okamžiku svého života. Ale pro většinu lidí bude rozhodující celý jejich dosadní život. On totiž někdo, pokud byl, já nevím, jako příklad, celý život dobrým člověkem, tak se najednou z něj nestane špatný člověk. A ani obráceně, většinou prostě to, jako dá se říct, že jsou ty lidi největší šanci ke změně, ať už k dobrému nebo k špatnému, mají ti to, co jsou takzvaně jakoby uprostřed.
Ano.
Jo, ty. Když někdo dlouhodobě žije dobrým životem, tak se najednou nestane jako špatným. Jo.
A i proto, samozřejmě, i proto si říct, ta Gaussova křivka, který dneska ten střed se vyprazdňuje, že jo, no, tak napovídá tomu, jak opravdu dnes to zlo, nebo já nevím, to ta společnost, jak se polarizuje a že je čím dál tím větší problém, aby ty lidi se změnili k tomu dobrýmu, protože se začínají vlastně polarizovat. No. A pak už je to fakt větší problém. Ano. To si řekl správně, myslím.
No a tak je samozřejmě pravděpodobnost, když dochází k té polarizaci, jak jsem říkal, že ty, co jsou, když si řekneme, že teda ty lepší, takzvaně
lepší lidé,
světlejší lidi jsou napravo, jo, od toho středu. Takže ty, co byli napravo, že vzhledem k polarizaci se budou posouvat k tomu krajnímu polu a nedostanou se do té levé strany, že jo. Nepřesunou se. I když samozřejmě, tam je samozřejmě otázka toho, že se nám může stát, nebo určitě se to stává, že máme pocit, že nějaký člověk, že se změnil, jo? Že najednou jsme ho měli za dobrého a on je najednou na té špatné straně. Ale já si myslím, že to není to, že by se takhle změnil, ale že se projevil. Mm-hmm. Že ten tlak těch energií z kosmu a ta polarizace právě na ty lidi má vliv, že ztrácí mimiky.
A že se projevují, ano, přesně.
Že se projevují, jo. Takže nemyslím si, že by u těchto lidí docházelo ke změnám, přičemž nechci tvrdit, že se někdo nemůže změnit, ale myslím si, že ta základní životní orientace tam asi pravděpodobně hraje tu hlavní roli. No. Je totiž daleko jednodušší změnit názor, protože, jak říká klasik, jen hlupák nemění svůj názor, ale daleko těžší je změnit sebe. To už není jen otázka hodin či dnů. Názor se dá změnit během okamžiku. Ale změnit sebe, to už je nejen o rozhodnutí, ale i o práci na sobě. V té kronice života jsou zaznamenány všechny naše činy, jejich motivy a všechny naše myšlenky. A soudce v uvozovkách je nepodplatitelný. To nevím, jestli mám říct bohužel nebo bohudík. Tak pro někoho bohužel, pro někoho bohudík.
Ano.
Věřím, že stále je pro mnohé čas se rozhodnout a změnit se. Zejména s tím pádem informačního embarga, kdy doufáme, že už teda snad tomu letos dojde. Kdy mnoho lidí se doví, jak to je. Jaká je realita, že jo? Žili pod tím oblakem toho nebo pod tím oblakem toho, který nás zatemňoval všechny, který všechno překrýval. Takže tyto lidé, když jako prohlédnou, dozvědí se informace, tak budou mít šanci se rozhodnout.
Mm-hmm.
Jen si myslím, že rozhodnutí o vlastní změně nebude fungovat, pokud motivem změny nebude pochopení základních principů, ale pouze snaha úspěšně přejít na druhý břeh transformace. Pokud někdo se doví, že teda co nás čeká a to a řekne si, ježi, ale já tady chci zůstat, jo, a tím rozhodnutím bude ne změnit sebe, protože pochopí, že třeba je dobré si otevřít srdeční čakru a mít rád lidi a mít rád sebe, ale protože si řekne, no ale já tady chci zůstat, teď to tady snad bude dobrý, jo. Tak se obávám, že takhle to úplně fungovat nebude. Že to prostě musím, ten, jako u všeho, je to čistota úmyslu. Že jo? Zajímavé bylo, teďko byl pořad u toho na Matrixu, kdy tam mluvil ten Emery Smith, mluvil o té telepatii. Jo?
Ano.
Jak komunikoval s těmi mimozemšťany, kteří měli tuto schopnost. A tvrdí, že bychom s tím pokračující transformací, že bychom více měli nabývat tuto schopnost, no ono se potom nedá podvádět. Jo, nedá se lhát, jo. Když si lidi čtou myšlenky, jo, on to tam popisuje kouzelně, jak prostě ty mimozemšťani mu třeba přáli hezký víkend, protože viděli, že má rande s nějakou ženskou, jo, tak, protože si to přesně všechno dověděli, že jo. Takže to samozřejmě by výrazně prospělo. Já to říkám i v té souvislosti, jak jsem o tom mluvil, že tady kdysi bylo instalováno na tom měsíci něco, co právě zamezilo oslabilo tu pátou čakru a zamezilo tu telepatii, jo. Takže stále zbývá nemalé množství lidí, kteří mohou pochopit a rozhodnout se. Mimo jiné i pro ně jsou velmi důležité vize pozitivní budoucnosti. Jaký smysl by mělo pro lidi rozhodnout se o svém probuzení a změně, pokud mají k dispozici pouze katastrofické verze budoucnosti? Ne, že bych i tak jako osobně pochyboval, že to má i tak smysl, ale vžijme se do myšlení běžných lidí, jo. Proč se mám probouzet, proč mám něco dělat, když to tady stejně půjde do kopru.
Jasně.
Takže jsem zase zakončil tak přibližně.
Úplně akorát. Ideální. Tak jsme to zvládli naprosto v pohodě. Já jenom teda, než se rozloučíme, Míro, tak já řeknu, jak to dopadlo dnes s tím obrázkem.
Ano.
No a předpokládal jsem, bylo to opravdu velmi, velmi těžké, protože jsem dostal pouze dvě správné odpovědi. Představ si to. A žádnou špatnou prostě, jo? Jenom dvě správné. Takže bylo tam skutečně, a ne, opravdu jenom dvě. Petr a Irena, který tady poslali. A bylo tam na tom obrázku slovo láska. Skutečně, ale bylo to fakt velmi, velmi těžké. taky jsem s tím měl problémy to tam vůbec vidět. Řeknu vám to na rovinu. Ale bylo to tam.
Ačkoliv jsi viděl, že to tam je.
Ačkoliv jsem viděl, že to tam je, a to jsem měl tu výhodu samozřejmě, že jo. Tak jako když jsem opravdu se na to zaměřil a chtěl to vidět, tak by to fakt velmi těžko se tam objevovalo. Ale a o to větší úctu.
Já se, Pavle, zeptám, a nemůžeš na závěr místo, abys to oznámil, co tam bylo, to ukázat?
To nejde ukázat.
Ne, tam by to, určitě tam je program, který by to zvýraznil, aby to bylo vidět, v kterých místech, jak to bylo.
Ne, ono to nejde, protože on tam ten obrázek ve skutečnosti není. Nebo ten text tam ve skutečnosti není. Tam to pouze jakoby ten obrázek celý vystoupne v těch místech, kde je to potřeba.
Ne, já vím, já si myslím, jestli není nějaký program, který by to potom jako ukázal, protože vím, že když byly nějaké knížky nebo v časopisech, kde to bylo, tak byl obrázek a pak ukázali, co tam bylo. Jo?
Takže... No tak to, když to řeknu, to je to samý, že jo? Protože jinak tam to opravdu není. Jo? Tam jenom ten tvar jakoby vystoupne z těch písmen a ty je musíš potom přečíst. Jo? Takže to nejde ukázat, to tam prostě není. Jo, o tom je právě, to je ta finta. Prostě dokud to někdo nevidí plasticky, tak to nemůže zjistit. Když se někdo zaměřuje na obrázek jako takový a hledá v tom obrázek, tak ten tam není. Opravdu tam není. Musí se soustředit na to, co vystupuje plasticky. No, tak, asi tak, jo. Takže láska tam byla. Dobře.
Já se rozloučím, naschledanou, dobrou noc.
Ano, já se taktéž loučím. Mějte se moc krásně a jenom chci říci, upozornit vás na můj zítřejší pořad. Mimo jiné jsou i ostatní, ale já mám zítra první pořad, který jsem nazval Skumavka. Představte si to tak úplně hloupě. Nicméně, nechte se přesvědčit, o čem to bude. Od 21 hodin, každých 14 dní, vždycky jeden týden bude Středa debaty je třeba a druhý týden Skumavka. O čem to bude všechno, já to nechám na zítra. Ale myslím si, že to bude dost dobré. Mimochodem, budu tam mít hosta zítra Milana Vidláka, abyste věděli, s kým budete mít tu čest. Mějte se krásně, nashledanou, loučím se a zítra opět u Svobodného vysílače, ale neodcházejte, vysílání samozřejmě pokračuje dál a přepojujeme na studio Midgard. Takže Míro, s tebou se taky loučím. Ahoj. Ahoj, měj se moc krásně a zase za týden. Ahoj. Yeah.